I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 187, det onsdag den 6. april 2022. Nå nærmer påsken seg med stormskritt. En litt uangriplig høytid jeg faktisk dedikert en hel episode til I episode 61, og som faktisk blitt en av mine favoritthøytider på grunn av den tverreligiøse symbolismen som gjennomsyrer hele høytiden. Her I huset går det I planlegging til live, og I tillegg så ser jeg nå resultatet av å ha vært litt for ivrig I diverse nettbokhandler. Og jeg sitter nå med en diger stabel med uleste bøker, og en vag plan for nye episoder og serier. Jeg blant annet nå I besittelse av en murstein av en bok om historien til kjemiske våpen. Den for øvrig grønn. I påsken blir det litt ferie på meg, I tillegg til arbeidet med denne tidligere nevnte liven. Nå omtrent halvparten av billettene gått ut I forhåndssalg, så jeg vil, som I minisoden, oppfordre til å være tidlig ute om det vil sikre deg en plass på verdenspremieren til Tåkeprat live. Men nå tiden inne for å gripe fatt I dagens tema, og den tredje hva jeg tror blir en serie I 4 deler om Marjorie Cameron. Som vi skal se I denne delen, så forsvant mange av verkene til Marjorie Cameron. Og ikke minst mye av arbeidene til Jack som Cameron hadde ansvaret for. Det litt som om det lå en slags forbannelse over det hele. Og I arbeidet med denne delen oppdaget jeg til min forferdelse at jeg har klart å slette all jobben jeg gjorde med forrige del. Og jeg må si om jeg undres om ikke denne forbannelsen har slått imot meg også. Jeg får bare håpe at den ikke gir seg et sterkere uttrykk enn som så. Dette blir en særs, hva skal vi si, uvasket episode. For I denne delen beat-generasjonen dukker opp med personligheter som Allen Ginsberg I spissen. Og da det vel på sin plass med å åpne denne episoden med nettopp Ginsberg og noen strofer fra hans sjangerdefinerende dikt Howl. Jeg så de beste hjerner I min generasjon ble ødelagt av galskap, sultne, hysteriske, nakne, dra seg gjennom de svarte gater ved daggry på jakt etter et skudd. Englehodede hipstere som brenner etter den eldgamle forbindelsen til stjernedynamoen I nattens maskineri. Cameron hadde altså gjort et uslettelig inntrykk på Anger, og han tilbød henne hovedrollen I sitt nye filmprosjekt. Det skulle skape en del konflikt da rollen egentlig var tiltenkt Anis Nin, som vi husker som denne damen som skrev erotiske romaner og dukket opp på en kostymefest med blant annet et fuglebur på hodet og pelsklyper festet I brystvortene. Makkeren til Anger, Curtis Harrington, var ikke imponert og kunne heller styre begeistringen sin for Cameron. Han syntes hun hadde en litt I overkant mørk utstråling, og han sa at hun utstrålte en form for galskap. Men til tross for denne ikke helt urimelige beskrivelsen av Cameron, skulle de to utvikle et langt vennskap. Det var huset til Samson som skulle fungere som en kulisse I denne filmen, som åpner med en scene med Cameron som skarlagens kvinnen. Crowley gjennomsyrer filmen. Det førte til at mange trodde at dette var et forsøk på å gjenskape en av Crowleys messer. Men alle de små Crowley-referansene I filmen noe Anger la til I etterkant, da han og Curtis Harrington gjennom Cameron ble kjent med Jane Wolfe. Harrington ble enormt fascinert av denne damen. Han var klar over at han hadde vært med Crowley på Cephalu og hadde deltatt I orger og ritualer sammen med det store udyret, men som nå så ut som hans egen bestemor. Denne filmen, som heter Inauguration of the Pleasure Dome, den ligger tilgjengelig på YouTube for de av dere som interessert I det. Et år etter innspillingen dro Anger til London med filmen for å vise den I Museet for samtidskunst. Han beskrev filmen på følgende måte. En hyllest til mesterdyret, klostret til Telema, kvelden for solnedgangen til krovlianisme. Herreskiva våkner. Madame Satan presenterer mandrakeroten, og en fortryllelse blir kastet. Idolet blir matet, eliksiren til Hekate blir servert av skyggen til en søvngjenger. Pans drikk blir forgiftet av herreskiva. Seremonien blir bivånt av det store udyret Skiva og skarlagens kvinnen. Det oppsummerer vel egentlig filmen ganske greit. Og kynikeren I meg vil nok kategorisere dette som en pling-plong-film. Men filmen den høstet god kritikk I London News Chronicle, hvor Paul Dane skrev at filmen utspant seg rundt hovedpersonen som var Crowleys utvalgte etterfølger, skarlagens kvinnen, som hadde reetablert Crowleys telemiske kloster I Malibu. Det gjorde naturlig nok at nysgjerrige telemitter dukket opp på visningen av filmen, og en av de var Frida Harris. For de som ikke husker hvem det var, så det damen som brukte 10 år av livet sitt på å designe Tott-tarotten for Crowley, og hun var ikke imponert over det hun så på lerretet. Hun skjelte ut Anger I foajeen etter forestillingen, og skrek at dette slett ikke var en hyllest til Crowley, men blasfemi, og at han selv ville hånet filmen fra begynnelse til slutt. Anger forsøkte å roe ned Harris, men hun fortsatte å skjelle ham ut før hun rasende gikk sin vei. Men ikke alle tok filmen like ille opp. Den britiske okkultisten Kenneth Grant skrev til Cameron og inviterte henne til sin nyopprettede ISIS-losje. Cameron tok dette som et tegn på at Grant aksepterte henne som den jordiske manifestasjonen av Babylon. Men selv om hun syntes dette var litt spennende, så svarte hun ham ikke. Og like etter ble Grant ekskommunisert av Carl Germer på grunn av interne stridigheter I OTO. Men Cameron hun så på ekskommuniseringen som et resultat av at Grant hadde anerkjent henne. Cameron og Grant skulle aldri møtes, men Anger, han traff ham noen år senere. I 1955 bodde Cameron på bakrommet I Books 55 på La Cienega Boulevard, en bokhandel som spesialiserte seg på mystisisme, kunst og poesi. Bokhandelen, som hadde blitt en møteplass for bohemer og alskens underlige poeter, ble drevet av Norman Rose, som nylig hadde sluppet ut av fengsel. Han var en svært intelligent mann, med en spesiell forkjærlighet for magi. To av de som hang ut i denne bokhandelen var David Meltzer og Aya. Meltzer, han hadde vokst opp i Brooklyn og flyttet til California da moren og faren gikk fra hverandre. Han var kun 17 år, men allerede så var han en dyktig jazzmusiker. Aya hadde rømt fra mannen hun var gift med for å leve livet sammen med kunstnerkjæresten sin. Faren hadde derfor forsøkt å få henne tvangsinnlagt, men moren hadde kommet til unnsetning og advart henne slik at hun hadde klart å rømme. Og hun klarte å få skilt seg, og så giftet hun seg med denne kjæresten, Elias Romero, som var lysmann på Renaissance Club på Sunset Strip. Det var også en møteplass for bohemer og kunstnere, og Aya hjalp Rose med å selge bøker der. I tillegg så leste hun dikt og gjorde tarotlesninger. Det var gjennom miljøet der hun møtte Cameron, en kvinne hun beundret, og som hun mente at var på den samme veien som henne selv, men som hadde kommet mye, mye lenger. Rett overfor Books 55 lå The Coronet, som var en kino som blant annet viste Inauguration of the Pleasure Dome, og hvor det også var forelesninger. Cameron var glad i film, så hun så seg plutselig nødt til å tjene en slant for å få råd til kinobilletter. Og for å få til det, så begynte hun å sy klær hun solgte gjennom butikken til en Donald Moran, som også var en del av dette miljøet. Det var gjennom han og Rose hun traff på mannen som skulle bli hennes andre ektemann, Sheridan Abbott Kimmel, som alle kun kalte Sherry. Sherry hadde som Cameron tjenestegjort i krigen. Han hadde klart å snike seg inn i luftforsvaret i en alder av 15 år. Og etter en brutal rekruttskole så ble han sendt til krigen i Stillehavet. Og som vi jo har skjønt etter serien om Enhet 731, så var det forholdsvis harde tak. Han ble truffet av et bombefragment som festet seg i kraniet hans. Og det var det ikke mulig å operere ut, og det førte til at han ble utsatt for veldige humørsvingninger. I tillegg så hadde krigen gitt ham hva vi i dag kaller for posttraumatisk stress. Og det er kanskje ikke så rart når han blant annet fikk se en av kameratene få hodet blåst av seg. Alt dette førte til en ganske hard rusbruk, og han var tidvis suicidal, og han brukte en del tid på mentalsykehus. Dette høres jo unektelig ut som en kanskje ikke så altfor sunn match for Cameron. Men han var jo kjekk da, og som vi skal se, så var han opptatt av ufoer. Sherry bodde i ørkenen i Palm Springs, og han fortalte hvordan han ble med flygende tallerkener til Mars og Venus og hadde sex med romvesener. Han skrev poesi, noveller og ikke minst pornografisk science fiction som var dominert av små, grønne damer. Han spiste peyote og hadde et alter ego som dukket opp av og til. Han kalte dette alter ego da for Belial eller Bal, alt ettersom. Han drev også med kanalisering, og da spesielt av Horus. Og Horus, han pleide å holde ham våken om natta, og oppfordre Sherry til å ruse seg. Han var altså veldig opptatt av ufoer. Og dette var en lidenskap som hadde tatt av etter Roswell. Han kunne bli borte ukesvis når han var på ufo-jakt. Han var kanskje med disse tallerkenene til Mars og Venus da, tenker jeg. I april 1954 fikk Cameron beskjed av den hellige skytsengelen sin om å klippe håret. Sveisen til Cameron, den var nemlig svært tett knyttet opp mot humørsvingningene hennes. Og bolleklippen, som fikk henne til å ligne på sitt idol, Jeanne d'Arc, markerte begynnelsen på en ny fase i livet. Denne rituelle klippingen er en hun skulle gjøre hver gang livet hennes tok en mørkere vending. Som om hun søkte styrke fra Frankrikes skytshelgen. Til å begynne med hadde Cameron og Sherry et av-og-på-forhold, og de bodde hver for seg. Cameron bodde hos Samson en stund før hun flyttet inn i Roses hytte på fjellet. Hun begynte naturlig nok å bli sliten av det rotløse livet, og hun lengtet etter en tilværelse der hun ikke trengte å leve fra hånd til munn. Hun var fremdeles preget av ekstreme opp- og nedturer, med jevne innslag av stormannsgalskap og maktkamper med andre fremtredende kvinner. Jane Wolfe forsøkte å få henne til å kontrollere følelsene sine. Men det var flere som begynte å få svært blandede følelser for Cameron, som blant annet Renate Drux. Og så ble Cameron gravid igjen. Og det begynte å se ut til at det skulle gå bra denne gangen. Sherry antok selvsagt at det var han som var faren. Men det utsvevende kjærlighetslivet til Cameron gjorde at det var flere aktuelle kandidater. og den heiteste kandidaten til farskapet var Ted Jacoby, som var et av et par muskuløse, blonde, italienske, eneggede tvillinger som bodde hos Samson på samme tid som Cameron. Tvillingene hadde vært med Cameron på noen av hennes mange ørkenturer I California og Arizona. Og ifølge Samson, som vi vel har skjønt at elsket skandaløse historier, så var begge tvillingene mulige fedre, selv om broren til Ted, Ed, var homofil. Uansett, når Cameron skjønte at hun faktisk kunne få et barn denne gangen, siden svangerskapet så ut til å gå knirkefritt, så dro hun til Mexico en periode for å finne roen, før hun vendte høygravid tilbake til LA, hvor hun flyttet inn I en leilighet øst for Hollywood Boulevard, ikke langt fra leiligheten til Jane Wolfe. Ikke minst fordi hun trengte å ha en venn I nærheten, da forholdet til Sherry var ganske så turbulent. Han hadde for eksempel kuttet håndleddene sine under en krangel de hadde hatt, så superstabil, det var han ikke. Og han var neppe verdens beste støtte for den høygravide Cameron. Anger på sin side hadde virkelig blitt bitt av Crowley-basillen, og den samme høsten dro han sammen med filmskaperen Dr. Alfred Kinsley, som vi husker som seksologen fra forrige episode, til Sicilia for å besøke Crowleys forlatte kloster på Cefalu. Etter å ha forhandlet med de to brødrene som eide bygningen, begynte Anger å fjerne malingen som hadde blitt påført for å dekke Crowleys erotiske og demoniske fresker av lokalbefolkningen, som så på dem som blasfemiske. Og I september skrev han til Cameron om han hadde kommet til Cefalu for å dedikere livet til det magiske arbeidet og til Telema. Men Cameron, hun var ikke I stand til å reise. For det første så var hun høygravid, og for det andre så hadde hun ekstrem tannpine, da tannhygienen hennes ikke akkurat var tipptopp, for å si det sånn. Anger forsøkte også å få hjelp fra Carl Germer og Jane Wolfe, men Jane Wolfe svarte at klosteret på Cefalu for lengst hadde utspilt sin rolle. Og Angers drøm om å gjenreise Cefalu som et telemisk mekka ble lagt I grus. Selv om det må sies at dersom klosteret på Cefalu hadde blitt restaurert, så hadde dette vært en gullgruve som turistmål. Julaften 1955 fødte Cameron en jente som hun døpte Crystal Eve Kimmel. I starten var det å ha fått et barn en velsignelse for Cameron som hadde gått gjennom så mange aborter. Men lykkeboblen slo snart sprekker når hun oppdaget at livet som småbarnsforeldre ikke bare en dans på roser. Så hun etterlot babyen hos Shirley Berman mens hun selv var borte dagevis av gangen. Berman-familien, som Cameron hadde vært venner med siden tiden med Jack I Pasadena, hadde selv akkurat fått et barn, og de hadde egentlig mer enn nok med å ta seg av det. Men det så ikke ut til å plage Cameron nevnverdig, for hun ble fortalt av broren til Wally Berman at de var redde for at de kunne risikere å fryse ihjel der ute I Beverly Glen om vinteren, malte Cameron et bilde av barnet deres dødt på en kirkegård. Et bilde som ikke falt I smak, og som broren, Moran, ble skremt av og rev I stykker. Det litt uklart for meg hvorfor de var så redde for å fryse ihjel, men jeg går ut ifra at de hadde dårlig med oppvarming ved huset der da. Høsten 1956 hadde Cameron sin første kunstutstilling I Brentwood. Men utstillingen, som kunne ha gitt Cameron litt sårt trengt inntekt, endte med katastrofe når bygningen brant ned, og en god del av bildene hennes ble ødelagt I branden. Igjen så var det dette med den forsvunnede kunsten. Etter utstillingen dro Cameron og Sherry til Florida for å besøke søsteren til Sherry, Tess, og mannen hennes. Det som egentlig skulle bli en hyggelig tur, endte I krangling. Det startet med at Cameron fortalte at hun ville at Kenneth Anger skulle flytte sammen med dem. Og når hun foreslo at hun kunne dra og møte Anger I Spania, så ble det for mye for Sherry, som rev I stykket passet hennes. Sherry var også ekstremt sjalu på Jack, selv om han var død, og han rev I stykket Jacks magiske dagbok, samt Camerons dagbok fra tiden de var sammen, og kastet dem på havet. Jacks magiske arbeid hadde en tendens til å komme på avveie når det var Cameron som var I besittelse av det, og dette begynte å skape en del bekymring I telemiske sirkler. Etter mye om og men gikk Cameron med på å dele noe av innholdet I Jacks berømte svarte boks med Jane Wolfe, inkludert opptak av Jack og Hubbard som hadde Babylon-ritualet. Men det skulle vise seg at de opptakene var så slitt at de var mer eller mindre verdiløse. Når hun kom tilbake til LA, så var hun blakk som vanlig, og hun måtte flytte inn til moren en stund. Noe som gjorde forholdet mellom de to, om mulig, enda mer anstrengt. Så forlot Cameron scenen I LA for en liten stund. Hun tok med seg datteren og flyttet først til et lite hus I El Serrano, før hun dro videre til Highland Park sør for Pasadena, I et område hvor det stort sett bare bodde meksikanere. Det begynte å spre seg rykter om at det hadde flyttet en heks inn I nabolaget, noe som førte til at naboene begynte å gjøre ting som å legge avkappede kattehoder, noe som tydeligvis hjelper mot hekser, foran inngangsdøren hennes. Shirley Berman besøkte henne når hun bodde der, og hun fortalte at dette dreide seg om en ganske trist tilværelse. Men hun fortalte også at Cameron hadde et hemmelig rom I huset hvor hun fikk kikke inn.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Rommet var fullt av magiske gjenstander som dukker, og Shirley fortalte at hun så vidt turte å kikke inn der, for hun nektet nemlig å gå inn, fordi rommet skulle ha en så ekstremt negativ aura. Cameron skulle igjen figurere I en film, når hun spilte I Curtis Harringtons kortfilm Malurtstjernen, som var en hyllest til Cameron selv. Og som vi husker begrepet Cameron brukte om dette månebarnet. Harrington skulle være svært så fornøyd med filmen, og når han uttalte sammen 50 år senere, var han fremdeles veldig fornøyd med resultatet. Og da var det en ting til som gjorde den ekstra spesiell. For etter filmen var ferdig, så hadde Cameron hva som blir beskrevet som en ritualistisk orgia-ødeleggelse, der han brant alle bildene og tegningene som hadde vært med I den. Så det eneste som igjen av de, det filmen til Curtis Harrington. Enda mer ødelagt kunst der også. I juni 1957 hadde Wallace Berman en utstilling på La Cienega Boulevard som var finansiert av Walter Hopps og kunstneren Ed Keenholz. Men denne utstillingen, som var Bermans første, skulle raskt bli en skandale da noen hadde tipset politiet om at den inneholdt upassende bilder. Politiet kom til stedet, men først så fant de ingenting. Før Ed viste dem en side fra et kunstmagasin som hadde trykket Peyote Vision, dette kunstverket til Cameron jeg omtalte I forrige episode. Magasinet hadde vært en del av en av Bermans installasjoner, og når politiet så tegningen, arresterte de Berman og stengte utstillingen. Dette magasinet var en del av en bunke magasiner I bånd av denne kunstinstallasjonen. Så Ed måtte ha visst nøyaktig hva han lette etter. Det litt usikkert om han tipset politiet for å skape blest, eller fordi han ønsket å rydde Berman av banen. Og selv om Berman ble løslatt mot kausjon dagen etter, så var dette så dramatisk for han at han aldri kom til en utstilling I et offentlig galleri igjen. For Cameron var alt dette en bekreftelse på at bildene hennes hadde en unik evne til å skape konflikt. Men det skulle være mannen som betalte kausjonen for Berman, Dean Stockwell, som skulle introdusere Cameron for ingen andre enn skuespilleren Dennis Hopper under en poesikveld. Dennis Hopper kjent fra klassikere som Rebel Without a Cause, men han har en lang filmografi bak seg. Han dukker blant annet opp i filmer som Motorsagmassakeren, True Romance, og ikke minst dystopifloppen Waterworld med Kevin Costner. Hopper var svært fascinert av historien om Cameron, for de hadde virkelig gjennomgått en 1/4-10-hønsprosess, og han var blitt fortalt at hun var en heks, og at Jack hadde dødd i en eksplosjon da han hadde forsøkt å vekke et lik til livet i beste Frankenstein-stil. Han ble også fortalt at begge pleide å offre katter og drikke blodet deres, og det verserte også en historie om at de hadde hatt en svart messe der en av deltakerne hadde ramlet ned trappa og brukket nakken, og like skulle hatt en kraftig ereksjon, slik at fire kvinner som var til stede skulle hatt sex med like før ambulansen kom. Den samme poesikvelden hun møtte Dennis Hopper, leste Alexander Trotsky dikt. Dette var en mann som var dypt bevandret i diverse rusmidler, og som blant annet hentet inspirasjon fra sitt eget heroinbruk. Og Trotsky, han var et tegn på at motkulturen var i ferd med å blomstre, for han representerte en ny kulturell strømning. 2 år tidligere hadde Allen Ginsberg fremført sitt monumentale dikt Howl i San Francisco. Og Ginsberg og vennen hans Jack Kerouac hadde dratt i gang en ny litterær framstilling av samtiden. De beskrev skyggesiden av et sterilt amerikansk etterkrigssamfunn, der man lette etter en ny mening med livet. Kerouac ble en stjerne over natten med sin roman On the Road, og han ble kjent som talspersonen til en hel generasjon. Beatkulturen hadde begynt å spre seg i New York, LA og San Francisco, og Wallace Berman ble en ivrig støttespiller som jevnlig publiserte beatpoesi i magasinet hans Semina. Cameron har mange ganger blitt stemplet som en beatartist selv, men det er usikkert hvordan hun forholdt seg til beatgenerasjonen. Aya sa senere at dette i alt hovedsak dreide seg om en gutteklubb, og at det var få ikoner for kvinnelige poeter og kunstnere på den tiden. Men uansett så var dragningen fra beatkulturen så sterk at Cameron, Norman Rose og David Meltzer bestemte seg for å dra til San Francisco vinteren 1957, en by som ble regnet som selve hjertet i beatkulturen. Cameron flyttet inn i en leilighet i North Beach og kjøpte seg en stor mengde med kakemaling fra et militært overskuddslager som hun og Meltzer brukte til å male veggene. Det var vinter, så de måtte ha vinduene lukket, og det førte til at de ble ruset på malingdunstene. Og i malingrus begynte de to å utføre en serie med 6 magiske ritualer. Når de ikke hadde sex, eller ruset seg på maling, så forsøkte Cameron å få endene til å møtes. Men allikevel gikk mye av tiden med på å diskutere litteratur og røyke enorme mengder pott sammen med Meltzer i leiligheten med de kakefargede veggene. Så hadde vi jo Crystal midt oppi alt dette også. Cameron hadde siktet seg inn på en fri, og da mener jeg en helt fri barneoppdragelse. Et eksempel var når hun og Meltzer var på en Kina-restaurant, og Crystal gikk bananas, men Cameron nektet å gripe inn. Filosofien var at det var sånn hun kom til å lære. Jenta ble rett og slett aldri fortalt hva hun ikke kunne gjøre, og hun ble mer oppdratt som et villdyr enn et barn. Igjen skulle Cameron bli med i en film. Denne gangen til Silverstone Taylor, en pianist som hadde vært med på festene til hun og Jack i Pasadena. Siden den gang hadde Taylor blitt en kjent figur i beatmiljøet, og da hadde han begynt å eksperimentere med film. Dette samarbeidet resulterte i den 7 minutter lange kortfilmen Gatemarked i San Francisco, hvor Cameron spiller hovedrollen og hvor hun viser frem noen av kunstverkene sine. Etter å ha tilbrakt et år i San Francisco dro hun tilbake til LA, hvor hun giftet seg med Sherry, som akkurat hadde blitt løslatt fra et mentalsykehus i Florida. Og han kjørte til LA i høy hast for å rekke bryllupet. I forkant av dette bryllupet hadde Cameron sterilisert seg, noe jeg må si at kanskje ikke var den dummeste avgjørelsen, med tanke på at hun akkurat skulle gifte seg med en fyr som mente at han hadde sex med vesener fra Mars og Venus. Og dette ekteskapet var vel, som de fleste kan tenke seg, forholdsvis konfliktfylt, og det ble separert like etter bryllupsreisen. På grunn av dårlig fordøyelse, allergi og ikke minst en munn full av råttende tenner, begynte Cameron å spise mindre og mindre. Hun levde kun på melk, honning og cottage cheese. Det førte til at hun ble tynn og blek, og gjorde om mulig enda mer inntrykk på de som møtte henne. Den eteriske, rødhårede heksa som frekventerte beatnik-miljøet. Det var i den nye kaffebar-scenen i Hollywood beatmiljøet samlet seg. Og den første av disse var The Unicorn Café på Sunset Strip, hvor beatnikene møttes for å lese, spille sjakk, røyke pott og lese poesi. Innen et par år skulle fenomenet eksplodere, og et 60-talls kaffebarer dukket opp over hele LA. Eieren av The Unicorn Café åpnet også en annen plass, Cosmo Alley, som var mer rettet mot musikk. Og en av dem som frekventerte scenen der, var ingen ringere enn komikerlegenden Lenny Bruce, som med sin dom for obscenitet i 1964 markerte et veiskille i den amerikanske ytringsfrihetsdebatten. Han ble frifunnet etter sin død i 2003, men med tanke på det politiske klimaet i USA i dag, så er det vel ikke helt utenkelig at han ble dømt på ny. Den ikke helt ukjente skuespilleren James Dean og kompisen hans John Gilmore var også innom huset til Samson. Og gjennom han ble Gilmore kjent med Cameron, som han beskrev som en person med en sterk seksuell karisma, et underlig utseende og en heksepersonlighet. James Dean skulle som kjent dø i en bilulykke, noe som gjorde han til et udødelig Hollywood-ikon. Og John Gilmore sa at han følte litt av den samme fatalismen i Cameron, og han sa at de to hadde flere likhetstrekk. De tok begge store risikoer og var kompromissløse. Selv om John Gilmore skulle treffe på Cameron titt og ofte på orgiene til Hollywood-kjendis-kulissdesigneren John Franco, og Cameron ikke la skjul på at hun var tiltrukket av ham, var ikke følelsen gjensidig. Gilmore sa at hun hadde en mørk seksuell energi, og at blikket hennes var som blikket til en katt, og fikk deg til å føle at du ble fortært. Han sa at han følte en underlig blanding av tiltrekning og avsky for henne, og at dersom han hadde hatt sex med henne, så ville det føltes ut som han utnyttet henne. En annen person som var et fast innslag i kaffebar-scenen og som ble kjent med Cameron, var kunstneren Burt Schoenberg. Han flyttet fra Boston til LA i 1957, og når han kom dit hadde han en dyp religiøs opplevelse. I en uke opplevde han et mystisk lys som fraktet ham ut av tid og rom. Dette skulle ha foregått uten bruk av psykoaktive stoffer eller yogiske teknikker. Og det hele høres det unektelig litt ut som den typen religiøse opplevelser som blant annet Hildegard fra Bingen hadde. Når Schoenberg ble kjent med Cameron, ble han raskt opptatt av ufoer, og hun introduserte ham også for Crowley sine verker. I likhet med Cameron, så begynte han også å brenne kunsten sin, for å vise at han ikke var bundet til juridisk gods. Burt Schoenberg begynte også å studere Gurdjieff, som jeg har hatt om i tåkeprat i episode 76-79, Den svarte djevelen. Og med å kombinere Aleister Crowley og Gurdjieff, kom han fram til den ultimate formelen for allting. Og den var G, parentes, pyramiden til all objektiv bevissthet, pluss 777, parentes, Crowleys lov, er lik allting. Så der har dere den, selv om jeg kanskje foretrekker Douglas Adams 42. De to fant seg en ranch i ørkenen ved Joshua Park Nasjonalpark. De døpte Aaronbu, etter Cam Aaron Burt. Og der ute i ørkenen, med den nye kjæresten, begynte Cameron å bli mer stabil etter det turbulente forholdet med Sherry. Schoenberg ble også en slags farsfigur for Crystal. Joshua Park var et populært sted for UFO-entusiaster, og Cameron og Burt ble kjent med Georg van Tassel, en pilot som visstnok hadde blitt bortført av en UFO i 1953. Han fortalte at han hadde blitt tatt av en UFO fra Venus, og at romvesenet hadde telepatisk forklart ham hvordan man kunne revitalisere menneskelig cellevev. Året etter hadde han begynt å bygge en 12 meter høy dom på et sted han mente var et kryssningspunkt for elektromagnetisk stråling, med teknologi han sa han hadde lært av romvesenene, og dette skulle etter hvert bli hovedkvarteret til hans egen ufokult. Cameron hadde selv en rekke ufo-observasjoner der ute i ørkenen, og hun begynte å planlegge sitt eget byggeprosjekt. Hun planla å bygge et telemisk tempel som skulle bestå av 5 strukturer på stylter som sto utan fjellskråning. Og planen var at dette tempelet skulle bli senter i et nytt kunstkollektiv etter modellen til San Miguel de Allende. Ting så i det store og det hele ganske mye lyser ut. Burt fikk flere oppdrag med å male veggmalerier, og han og Cameron fikk oppdraget med å male veggene på The Unicorn Café. Et sikkert tegn på at ting så lyser ut var at Cameron lot håret vokse ut igjen. 60-tallet kom. Og sommeren 1960 skulle Cameron spille i sin første fullengde spillefilm. Det var Curtis Harringtons Night Tide, som var basert på novellen han hadde skrevet. Dennis Hopper spilte hovedrollen, og Cameron spilte en mystisk kvinne i svart. Filmen som egentlig ble lansert som en skrekkfilm, faller nok mer i sjangeren film noir. Med 60-tallet kom inntoget til LSD. Og Burt Schoenberg var en av de som deltok i en studie av effekten til LSD på den kreative prosessen. Det viste seg raskt at LSD hadde et enormt potensial når det gjaldt kreativitet. Men for Burt, som allerede var litt i grenseland, førte eksperimentene til psykotiske episoder. Og han ble til stadighet observert på Sunset Boulevard mens han sto der og ulte. Eller når han snakket til personer som ikke var der. Men til tross for at han var blitt litt mer ustabil, så bidro han med kunst til en filmatisering av House of Usher før han dro på en tur til Ibiza, mens Cameron flyttet til Venice Beach, et område som på samme måte som San Francisco hadde utviklet seg til et samlingssted for kunstnere og bohemer. Cameron og Burt hadde skiltet som venner, men så skulle plutselig Sherry dukke opp igjen. Han var suicidal, og når Cameron nektet han å komme i datterens bursdag, som i oppåtil var på julaften, forsøkte han å begå selvmord med den gamle tåkebratt-klassikeren barbiturater. Men han overlevde dette, etter å ha blitt pumpet på sykehuset. Men han ga seg ikke med det. Han ble sluppet ut etter 8 timer, og da klatret han opp et hustak for å hoppe. Men han ble stoppet av en politimann, og saken ble plukket opp av avisene, hvor Sherry fortalte reporterne at han hadde forsøkt å ta livet av seg fordi han ble nektet å besøke datteren sin. Men det finnes også en annen versjon av denne selvmordshistorien. Sherry fortalte nemlig senere nevøen sin at han bare latet som om han hadde trengt å hoppe, fordi han hadde gjemt en pose med amfetamin på taket, og at han heller ville bli sendt på psykiatrisk sykehus enn å havne i fengsel. Han hadde sikkert veldig godt av den store posen med amfetamin, tenker jeg. Etter et opphold på psykiatrisk kom Sherry tilbake til Cameron en kort periode igjen. Men dette var et forhold som var dømt til å feile. Og det ble ikke noe bedre av at Cameron fortalte Crystal at Sherry egentlig ikke var hennes biologiske far. Og hun forsøkte å overbevise Crystal om at Jack var hennes egentlige åndelige far. Når Sherry til slutt innså at det ikke var noen måte å få dette forholdet til å fungere på, så satte han kursen tilbake til Florida. Men først så truet han igjen med å ta selvmord, hvorpå Cameron svarte, bare gjør det. Kenneth Anger hadde vært en periode i Paris, hvor han hadde hatt et sammenbrudd og havnet på mentalsykehus. Han også. Når han kom tilbake til USA i januar 1962, ble han tatt imot av Cameron, som igjen hadde klippet seg kort på håret på flyplassen. Anger fikk gå gjennom eiendelene til Jack, og han ble forbauset over hvor mye som hadde blitt borte, og han tok på seg ansvaret med å redde det som reddes kunne. Han klarte å kjøpe tilbake noen av manuskriptene hans fra bokhandlere Cameron hadde solgt dem til når hun trengte penger. Og han snakket med Samson, som fortalte ham hvordan Cameron hadde revet i stykker og brent mange av dokumentene til Jack. Men Samson hadde også klart å redde noen hun bare hadde kastet i søpla. Anger konfronterte Cameron med ødeleggelsen av Jacks verker, og ikke minst ødeleggelsen av hennes egen kunst. Han sa at dette var en egoistisk handling som frarøvet ham og andre å oppleve kunsten hennes. Cameron svarte at kunsten kun var talismaner, og at det eksisterte evig på astralplanet for de som var interessert i den. Og dessuten, sa hun, så var det ikke hun, Marjorie Cameron, som hadde ødelagt den. Men hennes magiske alter ego, Hilarion. Livet til Marjorie Cameron, det var litt av en suppe, Det kan vi vel slå fast. Jeg satser på, og håper må jeg vel kunne si, at ikke så alt for mange av dere lyttere kjenner dere igjen I denne historien. Nå planlegger jeg å slå resten av livet henne sammen til en siste episode. Vi har nå gått gjennom mye av det jeg nok vil regne som den viktigste delen av livet hennes. Men dama, hun levde jo helt til 1995, så det fremdeles plenty med materiale å ta. Siden det blir mye arbeid med live-podcasten I tiden fremover, så håper jeg får ut denne siste delen av denne serien før påske. For det ikke til å stikke under en stol at det krever en del ekstra arbeid for å gjøre dette til en så bra opplevelse som mulig for dere som tar turen dit. Og at mye av podcastarbeidet I april, det kommer til å bli dedikert nettopp til å gjøre dette til en særs minneverdig aften. Som vanlig vil jeg takke alle dere Patreons. Jeg synes det litt morsomt at det til stadighet dukker opp Patreons I andre land enn Norge. Og det får meg til å tenke at tåkeprat kanskje kunne gjort det bra utenfor Norges landegrenser også. Spesielt I land som forstår norsk da, vil jeg merke. Jeg vil også takke alle dere som har donert, dere som har handlet I nettbutikken, og deg som hører på. Avslutningsvis vil jeg oppfordre de av dere som ikke har gjort det til å lese Allen Ginsbergs dikt Howl. Det ligger ut på nett I sin helhet. Bare hør her. Hvilken svings av sement og aluminium knuste åpent skallen deres og spiste deres fantasi. Vi høres igjen om ikke lenge.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.